Saludos hoxe en Radio Torre de Lemos. Nos somos Maite Díaz, Alba Pérez e Leticia Conde. E nos facerlle unha entrevista a nosa profesora e xefa de estudos, Rosa Rodríguez Camino.
Boas tardes, Rosa.
Hola, boas tardes, netas rapazas, que tal?
Ben,
moitas, antes de nada, decirvos que vos agradezo moito que me chamarades para facer unha entrevista na radio do colexo. Estou moi agradecida.
Por que decidiste estudar esta profesión?
A ver, pois eu por vocación, porque xa dende que era unha nena me gustaba. Eu vía ao meu pai, que era profesor, bueno, a mí encantábame, estaba na clase, vía as miñas profesoras, os meus profesores. Eu sempre pensaba que eu cando fora maior, pois que eu quería estar aí, no outro lado da clase. Entonces, por eso decidín coller esta profesión.
Onde estudaste?
Estudiei en Silleda. O meu pai era profesor nun colexo alí. Entón, dende que empecé a ir ao colexo, tiña 3 anos, pois estudiei en Silleda, alí fixen hasta COU, e logo, pois, hasta que acabei e despois marchei para Santiago, para a universidade.
Como preparas as clases para que non resulten moi pesadas?
Bueno, a ver, seguramente que algúns lle resultarán pesadas, outros non tanto. Eu intento buscar actividades pois que a mí me parece que son interesantes, que lles gustan. Sempre vai haber actividades que son máis aburridas, porque, bueno, a materia que dou eu, que é lingua inglesa, pois hai unha parte que é a gramática, que sai que pois hai que estudiala, e logo actividades pois interactivas. Gústame moito que os alumnos preparen pois roleplays en parellas ou en grupos, despois que os representan na clase. Tamén hai actividades de escritura, un poquiño de todo.
Creo que máis che gusta ese profesora.
Pois, o que máis me gusta, bueno, son moitas cousas as que me gustan. Primeiro, gustame estar en contacto cos nenos e cos rapaces, cos adolescentes. Creo que se estás en contacto con xente máis xoven que a ti, pois sempre estás aprendendo. Ainda que ti tes que ensinar, eles aprenden cousas de ti, ti tamén aprendes deles. E logo que eles teñen unha frescura e teñen unha alegría que as persoas maiores, os adultos, non temos, en xeral. Paso moi ben. Ás veces é unha profesión cansada, chegas a casa e estás moi cansa, ás veces enfadaste, porque, bueno, a veces a paciencia, pois, pero, bueno, o día seguinte volvo a empezar con mesma ilusión e cos mesmas ganas.
Tes alguna anécdota que nos poidas contar?
Anécdotas. A ver, do colexo seguramente que sí que teño moitas anécdotas.
Ahora mismo unha moi boa, eh?
Agora mesmo, si, sí, cando estábamos antes de entrar para a entrevista, contelle unha a Leticia e a Maite. Non é do colexo, pero, bueno, é igual. Eu iba de viaxe nun avión con unhas amigas, de repente, aos 5 minutos de despegar, o piloto pois falou pola megafonía e díxonos que, bueno, que detectaran un problema no ordenador do avión. E claro, eu teño que recoñecer que voar non me gusta demasiado, entonces puxeme super nerviosa. Eu mesma pensaba porque viría a viaxe, porque subiría neste avión, bueno. Pasaron 10 minutos, volve a falar o piloto e di que, bueno, que apagáramos os aparellos de telefonía móvil porque interferían no ordenador do avión. Entonces, eu puxenme tan nerviosa e tan enfadada que a primeira azafata que apareceu por ali, pois preguntelle quen era o que tiña o teléfono encendido, que o identificara, bueno. As miñas amigas empezaron a rir porque eu, ademais, díxeno toda seria. Era en serio. Eu quería que se identificara o que levaba o aparello encendido, porque me puxen moi nerviosa. E, bueno, seguramente que teño máis anécdotas, pero ahora mesmo pillastesme, non me acordo.
Traballaste en outro sitio antes de estar neste colexo?
Sí, traballei noutro colexo varios anos. Pero despois, bueno, non era aquí en Monforte, entón tive a oportunidade de vir para aquí, que, bueno, onde está a miña familia, o sitio, bueno, de onde son eu, entonces por eso decidí virme.
Algúnha vez te arrepentiste de estudar esta profesión?
Non me arrepentín nunca, porque como xa vos dixen antes, é vocacional. Eu creo que esta é unha profesión que ten que ser vocacional, porque se non é vocacional, os malos ratos que pasas a veces, non nos olvidarías. Si estás facendo unha cousa que che gusta, bueno, pasas páxina, vaste para casa, o día seguinte volves a empezar de novo. Entonces, non me arrepinto.
Cando eres cativa, que querías ser?
O mesmo, xa vos dixen fai un pouquiño. Quería ser profesora, mestra.
Agora imos co tema persoal. Cal é o libro que te define como persoa?
A ver, un libro que me defina como persoa, non sabería decirche, pero un libro que me gustou moito, que o tiven que ler a primeira vez, pois porque así o requería a programación do cando eu estaba estudando, foi o Quixote. Cando nos dixeron que teñamos que ler ese libro, bueno, pois pareceunos que era unha cousa imposible, porque era pois moi un libro moi extenso, pero logo cando fun lendo, cada vez gustábame máis. De feito, recordo que nos mandaran facer un traballo. A mí que, bueno, son unha persoa que me dá o sono pola noite moi pronto, que, bueno, son máis de madrugar que de quedarme moi tarde a estudar, pois ás veces dábanme as 2 da mañá e eu estaba lendo no libro, porque, bueno, gustábanme moito as anécdotas, os chistes, as bromas de Sancho, do Quixote, os refráns, encántame os refráns. Entonces, ese é un libro que me gustou moito, e de feito, ligno outra vez máis.
Por curiosidade, poñen motes os alumnos?
Non. Eu non sei se os alumnos me poñerán a min, como ellos sí, seguramente, pero claro, o interesado sempre é o último que se entera. Pero eu non, os alumnos non. Non lles poño motes.
Cal é a túa película favorita?
A ver, fai tempo que non vou ao cine, que é unha cousa que me gusta, pero bueno, por circunstancias persoais, fai moito tempo que non puden ir. Pero bueno, o que sí me gusta moito son as películas ou series de intriga, de policías, de investigación, encantanme. Esa gustame moito. Tipo CSI, Mentalista, ese tipo de películas ou de series gustame moito. Estar aí coa intriga de ver que o que pasaría, cal será o culpable, sempre me gustaron e encantanme.
Cal foi a túa maior trastada que recordes?
Trastada? Bueno, eu trastadas, a ver, teño que recoñecer que non fixen moitas trastadas porque eu era moi tranquila, era moi buena, cando era pequena. Está mal que o digo eu, pero era así. O millor se lle preguntara desos meus pais, pois seguramente que encontrarían, pero bueno, o típico, non somos 3 irmáns, bueno, pois as pelexas típicas, entre os 3... Non sei, así unha trastada que agora non recordo.
Curias así a teus irmáns cando facían algunha das súas?
Sí, eu... cubríaos, ou eu sempre, como era maior, pois estaba moi pendiente, sobre todo a miña irmá, porque era, levámonos un ano nada máis. Ela era máis trasto, entonces eu sempre andaba detrás, pois non te subas aí, non fagas isto. Eu era máis tranquila, a verdade.
Cal é teu deporte favorito?
Pois gustame moito camiñar e yoga. Fai 5 anos que practico yoga e encántame. Axúdame a relaxarme moito, síntome moi ben, a verdad, encántame.
E a túa canción favorita?
Pois non sabería dicirche unha canción favorita, gustame moitas. Gustame cancións que teñan moito ritmo, que sexan movidas... Non sei, non sabería dicir chora un título, porque son moitas as que me gustan.
Podes nos contar algunha anécdota así de algúns exames?
Pois, estadesme poñendo unhas preguntas moi difíciles,
Que va?
Teño anécdotas, a ver, hai anécdotas, respostas que, bueno, que a veces che fan rir cando estás correxindo. O que pasa que, claro, a ver, a miña materia non se presta moito a anécdotas. Se fose unha materia, pois, como unha historia, unhas ciencias sociais, cos alumnos maiores, Sí, a ver, tamén dou ciencias sociais en sexto e en quinto, pero non, a verdade é que non teño así, ahora non recordo nada especial. Se os fose apuntando nunha libreta, que o digo moitas veces, teño que ir apuntando as respostas, seguramente que tería moitas, pero bueno.
Pois, Rosa, moitas grazas por achegarte aos nosos estudos de Radio Torre de Lemos e ata outra.
Bueno, gracias a vos, sempre un placer falar con vos e sobre todo que me entrevisten pois unhas alumnas. Bueno, exalumnas, non lle di, este ano non lle estou dando clase, pero bueno, moitas gracias a vos. Espero que, quero felicitarvos por o ben que estades facendo e bueno, que sigades moito tempo.
Grazas.
Grazas.
Grazas. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see.